U smislu pravila procesnog upravnog prava, pravna pomoć obuhvata pružanje pomoći inostranim organima pod uslovima uzajamnosti. S tim u vezi, ustanovljeno je pravilo da domaći organ pruža pomoć inostranom organu kada je to zakonom određeno ili kako inostrani organ zatraži ako to nije suprotno domaćem javnom poretku. 1. Stranka u upravnom postupku i njeno zastupanje. 1. Pojam stranke. Stranka u upravnom postupku jeste fizičko ili pravno lice čija je upravna stvar predmet upravnog postupka i svako drugo fizičko ili pravno lice na čija prava, obaveze ili pravne interese može da utiče ishod upravnog postupka. Također, stranka u upravnom postupku može da bude i organ, organizacija, naselje, grupa lica i drugi koji nisu pravna lica, pod uslovima pod kojima fizičko ili pravno lice može da bude stranka ili kad je to određeno zakonom. Zastupnici kolektivnih interesa i zastupnici širih interesa javnosti, koji su organizovani saglasno propisima, mogu da imaju svojstvo stranke u upravnom postupku, ako ishod upravnog postupka može da utiče na interese koje zastupaju. 2. Procesna sposobnost. Da bi neko mogao da bude stranka u postupku, pored specijalnog uslova koji se odnosi na vezu tog lica sa konkretnom upravnom stvari, mora da ispuni opšte uslove koji se odnose na pravnu i procesnu poslovnu sposobnost. I dok pravna sposobnost, koja znači sposobnost lica da bude nosilac prava i obaveza i koja se stiče rođenjem, u zakonom propisanim slučajevima i pre rođenja, kao na primjer nasciturus, nije precizirana zakonom o opštem upravnom postupku, procesna sposobnost definisana je kao sposobnost stranke koja je potpuno poslovno sposobna da može sama da preduzima radnje u postupku. U vezi sa procesnom sposobnosti, potrebno je naglasiti da nastupanje smrti fizičkog lica ili prestanak postojanja pravnog lica, čije prava, obaveze i pravni interesi koji su predmet konkretne upravne stvari ne mogu da pređu na naslednike, odnosno pravne sledbenike, za posledicu imaju obustavljanje postupka. 3. Zastupanje stranke. U upravnom postupku stranka ne mora principijelno uvek da učestvuje lično, osim u zakonom određenim slučajevima kada je njeno prisustvo obavezno, već je mogu zastupati druga lica. Zakonski zastupnik zastupa stranku koja nije procesno sposobna, pravno lice preduzima radnje u postupku preko zakonskog zastupnika ili ovlašćenog predstavnika koji je određen opštim aktom pravnog lica, organ kao stranka u postupku preduzima radnje preko ovlašćenog predstavnika, organizacija koja nije pravno lice preko lica koje je određeno njenim aktom, a naselje, grupa lica i druge stranke koje nisu pravna lica preko lica koje ovlaste, ako drugčije nije propisano. S tim u vezi, organ pazi po službenoj dužnosti u toku celog postupka da li je stranka zastupana saglasno zakonu. Privremeni zastupnik se postavlja stranci ako nije procesno sposobna, a nema zakonskog zastupnika, ako pravno lice, organizacija, naselje i druga stranka koja nije pravno lice nema ovlašćenog predstavnika, ako stranku zastupa zakonski zastupnik čiji su interesi suprotni interesima stranke, ako protivne stranke zastupa isti zakonski zastupnik, ako radnju treba preduzeti prema stranci čije prebivalište ili boravište nije poznato, a nema punomoćnika, sve pod uslovom da je stvar hitna, a postupak mora da se sprovede.